Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilindi va saylovoldi targ'iboti boshlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi qirg'iz tilidan imtihon topshirish, 30 ming tarafdorning imzosini taqdim etish va saylov jamg'armasiga 15 ming dollarga yaqin pul o'tkazish kabi shartlarni bajara olmadi. Markaziy saylov komissiyasi 59 odamdan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bular Temir Sariyev, Umurbek Babanov, Soronboy Jeenbekov, Baxt Turobayev, Ernest Zarliqov, Adahan Madumarov, Azimbek Beknazarov, To'xtay Mumetaliyev, Ulug'bek Qo'chqorov, Arslanbek Maliyev, Talatbek Masadiqov, Qamchibek Tashiyev va Arstanbek Abdullayev.
Qonun oldinda talabgarlar orasida chuchuqlar o'tkazib, byulletenda kimning o'zi birinchi, ikkinchi joylashish bo'yicha.
Ovoz berish varaqchasida ism, familiyalar qanday tartibda joylashtirilishini bilish uchun nomzodlar o'rtasida qura tashlash o'tkaziladi. Hozir esa Qirg'iz Respublikasi prezidentligiga saylovning eng mas'uliyatli va eng katta bosqichi targ'ibot tashviqot ishlari boshlandi. Targ'ibot tashviqot ishlari 14 oktyabr kuni ertalab soat 8:00 yakunlanadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Bekmatov. Nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinishidan bir kun oldin prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan shaxslar jentlmencha kelishuvni imzoladilar. Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabek va ishtirokida 5 nomzod imzolagan kelishuvda saylovchilar ovozini sotib olinishiga yo'l qo'ymaslik, konstitutsiya va qonunchilik talablariga amal qilish, har bir saylovchining huquqini hurmat qilish kabi shartlar qayd etildi. Kelishuvda nomzodlar saylov natijalarini tan oladi degan shart ham mavjud. Biroq bu hujjat jentlmencha kelishuv bo'lgani uchun hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Ulug'bek Qo'chqorov mazkur kelishuvni imzolashdan bosh tortishdi.
Bugun mana bugungi kunda administrativ resurs to'liq menin ishlayapti. Bugungi kunda kriminallik elementlar
Bugungi kunda administrativ resurslardan to'liq foydalanishyapti. Ularga jinoiy elementlar ham qo'shilib, ayrim hududlarda odamlarga bosim ko'rsatishyapti. Sizlar davlatdan oylik olayapsiz. Shuning uchun bizni qo'llashga majbursiz kabi so'zlar bo'layapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov kelishuvni imzolashdan bosh tortganini izohlar ekan. Qirg'iziston hukumati bu kabi iddaolar o'rinsiz ekanini, saylov xolis va adolatli o'tkazilishini bildirib kelmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi.